Не кожен народжений для війни. Але поки один говорить, що хоче робити своє, другий своє захищає. Слухай на першій хвилі вільного Херсона щотижневий радіожурнал «Лайфхаки». Про життя із префіксом «мілітарі». Про життя із відтінком «хаки». Вівторок о 15:30 з повторами у вихідні. Архіви на сайті ikson.com.ua.
Вітаю наших слухачів в етері радіо «Іксон», подкаст «Лайфхаки», біля мікрофону Тіна Федорчук. «Лайфхаки» – це розмови про життя з тими, хто щодня оберігає наше з вами життя. Сьогодні в мене в гостях командир підрозділу наземних безпілотних систем батальйону «Оріон» 40-ї бригади берегової оборони Василь Мольфар. Пане Василю, вітаю вас в нашій студії.
Вітаю вас, вітаю слухачів, радий тут бути.
Так, скажіть мені, як правильно звертатись, пан Василь чи пан Мольфар?
Мольфар, можна без пан.
Ага, так вам більше, зручніше, так?
Так.
Зазвичай ми починаємо розмову взагалі з нашими гостями з того, що було за мирного життя, ще до повномасштабного вторгнення, і ми до цього ще перейдемо. Але давайте для початку почнемо з вашого незвичайного такого таємничого і загадкового позивного. Мольфар. Ви передбачаєте, коли закінчиться війна?
Ні, такого не передбачаю, але мої найближчі побратими, з якими там багато пройшли, вони знають, ну вони так кажуть, що в принципі в мене є якась інтуїція, і буває так, що я кажу просто, давайте зараз зробимо так, я не можу пояснити. І вони такі, а це в тебе оце твоє мольфарське, да? От, все, окей, робимо.
Ого, тобто все-таки щось таємниче є в цьому?
Ну, чуть-чуть, так.
А якісь конкретно приклади можете навести?
Оф-рекорд.
Я зрозуміла. Але, тим не менш, воно є у вас.
Так, так. Ну, типу, це така містифікація, яку люди люблять чомусь надавати, в принципі, да. Можна сказати, що це інтуїція.
Хоча... Коли йшли на радіо «Іксон», була якась інтуїція, якою буде наша розмова?
А, ну, дуже якось позитивно налаштований був, знав, що чогось знав, що тут буде якось затишно, да?
Ось. Я сподіваюся, ми виправдали ваші передбачення.
Попередньо так.
Попередньо так, я зрозуміла. А самі ви вірите в мольфарів?
Так, так. Я сам з тих країв, де вони тусувались, тобто це Західна Україна, і десь тому, напевно, і взяв таке псевдо. Воно ще до мілітарі движухи в мене було, я там пробував писати якусь музику, і обрав, це вже був не перший псевдонім, це іменно для проєктів більш українських обрав цей псевдо. Тому що якось хочеться і більше в маси нести. Навіть в футболці в мене така мольфарська історія зараз. Тому, да, вірю, тому що ж будь-яка магія... Для війни.
Але поки перепрошую, говорить, зараз. Своє, другий своє захищає. Так, продовжуємо. У нас трошечки технічні моменти були.
Бо ж насправді будь-яка магія – це якась може бути системна насправді історія, яка піддається аналізу, тому що перші там маги, яких там і засуджували, в тому числі, це ж часто вчені були, та? Які змогли просто там з чимось розібратись, от і все.
Ну, ми отак потроху підійшли якраз до оцього життя, до повномасштабного вторгнення. А ви кажете, що ви займались музикою. Що це була за музика і як давно?
В тому числі, та я там, не знаю, з якоїсь там 15-16 років марив електронною музикою, діджейством. І свого часу, типу, навчився, став діджеєм, гастролював по Західній, та, в принципі, не тільки по Західній Україні, прямо активно гастролював, міг там 500-600 кілометрів за вихідні проїхати, іноді більше, по різних містах. Потім паралельно ще, типу, і написанням музики зайнявся. В основному це така електронщина. Да.
Як діджейське життя? Воно дійсно таке, от, знаєте, цікаве, веселе, як здається? Чи все ж таки втомлюєшся від цього?
Втомлюєшся однозначно. Ну, типу, в 25 років я закінчив вже таку гастрольну активну кар'єру, перейшов більше до якоїсь корпоративної історії і побудови якихось невеликих бізнесів довкола цієї теми. Тому що, ну так, це важкий графік, це нічна робота, і ті люди, які прямо от все життя на це ставлять, ну я типу ними там по-своєму і захоплююсь, тому що вони реально віддають цю музиці.
Але ж розваги, куби, дівчата, як воно захоплює це життя? Не хочеться також ще продовжувати і продовжувати?
Я вважаю, що це класна сторінка з мого життя, яку треба було віджити для того, щоб там, не знаю, в старості мати ще що згадати та не мати що розповісти дітям.
Безпосередньо перед 22-м роком. Чим ви займались, де ви працювали? Тому що я знаю, що там у вас теж є своя історія цікава.
Безпосередньо перед 22-м роком я працював в компанії «Дніпро-М» в діджитал відділі, тобто це маркетинг, дизайн. Я ось такими штуками займався, допомагав просувати цю компанію, а також робити продажі, що називається. Тоді мене і знайшло, ну, типу, всю Україну, точніше, знайшло там о 4-й ночі. Я вже тоді проживав в Києві, і мені було трішки нудно, тому я ще якісь бокові історії собі знаходив. Я взагалі їхав, мав їхати на зйомки якогось шоу. І для цього я встав там приблизно о 4-й.
Тата на тата? Ні?
Щось про зміну професії це було, так.
Ага.
І я встав десь якраз о 4-й ранку, типу просто проснувся і там сів на ліжко, і збоку телефон був, який просто засвітився з повіщення Стерненка, що типу почалась війна. Ось. Я не повірив, до мене там якісь друзі зразу зателефонували, кажуть, тут бомблять. Я такий, що бомблять, стопе, поки не перевірю, нічого не повірю. Вийшов на двір покурити. І чую десь там вдалині такі звуки приходів, важких приходів великих. А зрозумів, що так, понеслось. Ми там з друзями зібралися. Якось, ну, ми взагалі нічого не думали в той момент. Просто дзвонили, зібрались і поїхали на Західну Україну, тому що у мене там прям тусовка така була, треба було повивозити ну, ближніх. Отак. Так почалося.
Згодом, як ви потрапили взагалі до війська і чи готувалися ви до цього? Чи думали ви, що одного разу доведеться взяти все ж таки зброю до рук?
Ну, тобто, спочатку я, напевно, трішки якось закляк. На самому початку війни не міг зібратися докупи перший час. Хоча, приїхавши в своє рідне місто, це місто Коломиїв, в принципі, на другий день вже був в міській раді, тому що в мене там багато знайомих, я допоміг організувати, оскільки в мене є там експертиза в обладнанні акустичному, звуковому, та було своє власне обладнання з попередніх бізнесів, я допоміг організувати систему звукового оповіщення в місті. Це там буквально за 2 тижні ми досить швидко це все зробили, так що воно і там безпровідне, умовно кажучи, було, і автономне. І потім все, ці задачі закінчились, я трішки реально підвис, а потім почав якось збирати себе докупи. Дуже важливим кроком, моментом, коли я зрозумів, що вже перезібрався трішки, я записався на вишкіл мілітаризований від однієї організації. І, тобто, це прям така історія, коли ти на 3 дні повністю попадаєш в таку умовну казарму з іншими людьми, хтось там більше досвіду, хтось менше досвіду має, а ви там живете по графіку, їсте наближену до військової їжу, маєте зброю, бронік, все, типу, і, тобто, у вас якісь заняття, тактика, такмет, там якась БПЛАшна історія, тобто, дуже, до речі, раджу, тому що можна так відчути на своїй шкірі, що це за життя таке, та? І, в принципі, отримати якісь мінімальні ази в мілітарі темі. Воно мені потім з часом дуже-дуже допомогло, навіть коли я вже рухався вже безпосередньо був призваний.
Для вас це була вже підготовка, так, я розумію? Чи ви тоді просто ще не розуміли, що підете до Збройних сил України?
Я розумів, що рано чи пізно це точно трапиться, але ще тоді, тобто я не зважувався сам цього зробити. Та розумів, що просто бездіяльністю займатися, ну, типу, не можна, це поганий варіант. Далі я повернувся до Києва, почав працювати, на той момент я працював в компанії вже «Київстартек», це київстарівська айтішка, тобто це компанія, в якій вже на той момент бронювали, тому що це стратегічна інфраструктура. Я не бронювався і активно вивчав тему БПЛА, тому що, ну, в мене технічний плюс-мінус склад розуму, і воно мені було цікаво. Я ще до того дуже багато вивчав, коли воно ще не стало мейнстрімом, що, в принципі, в цьому є потенціал, і коли воно почало вистрілювати, такий, та, точно, треба вивчати детальніше. І планував вже появилась якась перша цивільна школа, не пам'ятаю яка, я планував в неї піти. І разом з тим, типу, я їздив по всій Україні, типу, очікував, в принципі, що прийде той момент, коли я теж буду призваний, і, в принципі, він настав. І мені повезло, типу, зразу я попав в БПЛАшну тему, і понеслось.
Ну, тобто ви якось свої побажання виказали, що ви хочете в БПЛА саме, чи от прямо шукали конкретно БПЛАшника, раз і готовий їм потрапився?
Та, ну, в принципі, я був якби направлений, мені ця тема була цікава, я вже в ній на той момент непогану експертизу мав, ну, порівняно, та. Тому зразу стався такий меч, що я потрапив в організм, який на той момент тільки формувався. Тобто, і від початку я потрапив на той момент в нашу роту, коли там ми жартуємо, було одна табуретка і дві сокири.
А де безпілотники?
Ой, до того, щоб появились безпілотники, треба було зробити багато роботи насправді. Тобто це навчання, це і, ну, тобто, безпілотник не дають людині, яка ж не вміє ним користуватись, в принципі.
От, до речі, наскільки важко навчитись користуватись ним?
Залежно який, та? І залежно в якій ситуації. От, наприклад, умовний Mavic в цивільному житті, ну, його дуже легко освоїти людині, яка, в принципі, з технологіями ок. Тобто, тому що, ну, він дуже юзер-френдлі, ти береш, летиш і все окей. Якщо говорити про FPV, там є момент, що саме треба навчитись керувати. Тобто, треба моторику рук правильно виробити і, в принципі, логіку управління зрозуміти. Зараз я займаюсь формуванням роти наземних комплексів. Тут, до речі, теж класна штука, що, ну, наземні комплекси – це часто колісні платформи або гусеничні платформи, ними відносно легко, насправді, навчитись керувати, бо це... Ну,
це як машинка на радіокеруванні?
Ну, в плані керування – та. Але в цілому ми не дуже любимо цю аналогію з машинкою на радіокеруванні, хоча я розумію, що вона максимально зрозуміла людям. Тому
цивільним, так, вона більш зрозуміла, тому що складно уявити собі. Ну, ми бачимо зараз дописи про собак, роботів, про цю всю історію. І нам здається, що це, знаєте, ну, 10 років тому це здавалось просто чимось надреальним, типу війна дронів. А зараз це вже наша реальність, і от безпосередньо переді мною сидить людина, яка це розбиває, цим займається.
Та, і воно набирає неймовірних масштабів. Тобто зараз, за 2024 рік, у мене є дані, що 80 плюс відсотків уражень на полі бою саме – це ті чи інші БПЛА. Ну, тобто це неймовірна цифра, це неймовірний масштаб. Ми бачимо зведення Генштабу, бачимо ті цифри, да, і можемо приблизно порахувати, скільки цього всього це, ну, типу, я не результат роботи різних БПЛА під Б, не то що БПЛА, безпілотних підрозділів. БПЛА це, ну, літаючі, а.
Так, так. У нас якраз, дивіться, в Херсоні, в принципі, людям знайомо, що таке дрон, що таке БПЛА. На жаль, так, ми з тим вже дуже близько знайомі. А як працює саме наземна ця система? Що це? Який воно вигляд має і чим воно допомагає насправді на полі бою?
Ну, який вигляд має, це справді такі, ну, дуже умовно кажучи, машинки на колесах чи гусеничні платформи.
А собаки?
Ну, є собаки, та, від відомої американської компанії. Ну, типу, це така історія, вона не так масштабована, бо специфічна дуже. І дуже те, що дуже добре працює, це логістична складова, оскільки ну, є напрямки, на яких дуже складна робота, де міські, наприклад, бої, чи бої в якихось посадках, полях. І, тобто, людям дуже важко пройти непоміченими і дойти взагалі. І там дуже в нагоді стають саме ці платформи, в першу чергу, в плані логістичному. Це підвіз, відвіз та евакуація. Також зараз є певні технології, де ці засоби стають ударними засобами різного типу, скажімо так. Тобто це засоби вогневого ураження противника, а також є якась складова, коли вони теж можуть бути камікадзе. Ну, я так дуже грубо, не вдаваючись в деталі. Тобто на платформу встановлюється турель, якою ти керуєш, ну, і типу, ця турель може наносити різне вогневе ураження противнику.
Між вами з побратимами, чи є такі, ну, давайте, умовні змагання, скажімо так, хто більше уразить?
Ні, от в плані, та чи ні, да.
Конкуренція, там рахунок, знаєте, палочки не закреслюєте.
Взагалі, воно грає дуже цікаву роль. Типу, нас, коли наш організм почав формуватись, тобто появилася якась кількість хлопців, потім ще нові почали приходити. Ми разом проходили БЗВП, це базова військова підготовка. І там є оцей момент там якогось певного лідерства, конкуренції, там хто сильніше, вище, краще, як там в тих штуках. Ну, воно справді є, і це досить класна штука, типу, коли ви разом з тим, ви і в братерстві, тобто ви багато що робите дійсно разом, тримаючись купи, бо інакше досить складно може бути. Але разом з тим у вас є такий якийсь мінімальний там цей, трішечки обігнати одне одного там десь на повороті. І воно грає іноді, ну, типу, часто дуже таку класну мотиваційну історію. І в екіпажі однозначно є там якийсь такий момент. Тобто там хтось вміє, там знають, що хтось вміє дуже класно залітати в якісь там вузькі вікна, та хтось дуже класно вміє там скидати дуже цільно, та. І ну, люди пишаються, гордяться цим однозначно, і воно так і має бути.
Ви як командир в чому лідируєте?
В лідерстві.
Лідируєте в лідерстві? Ну, абсолютно.
Ну, я досить швидко, по-перше, розбирався з технологіями. Тобто, це дуже-дуже різні моменти. Спочатку це ж була БПЛАшна штука, це дрони літаючі. Тобто, важлива дуже технічна експертиза, тому що ти без неї ну, далеко не поїдеш, тобі треба розуміти, які якісь там, не знаю, можна технології застосувати, коли щось не працює, або коли просто у хлопця щось поламалось, треба швидко допомогти їх чекнути, що може бути не так. Відповідно, ну, технічна експертиза дуже важлива, ну, але плюс разом з тим якісь особисті якості, там, я не знаю, власна зібраність, відповідальність і такі інші штуки.
Ну, тут, мабуть, ще і уважність дуже важлива, тому що там треба ж роздивитись все це на екранчику, так?
Якщо ми говоримо про пілота, який безпосередньо керує, та, тобто, це навіть швидше не уважність, а знаєте, як я думаю, багато хто бачив відео з FPV, саме з FPV, коли от воно дуже сніжить, що називається. Це часто дуже схоже на зображення з телевізора антенного такого, коли там антенна хитається. І тут мені схожий скіл, коли на автомобілі вночі їдеш. Ти ж там частину дороги реально домальовуєш собі в голові. І десь схожа штука там в пілота, в нього має бути досить класно в голові пропрацьовуватись, типу, об'ємно-просторова модель, тих моментів, де він летить, дуже добре орієнтуватися в просторі. Тому, так, це такий. Але воно все вивчається, звикається і розвивається. Тобто це як уява, як і будь-що, це м'яс, який можна накачати відповідно до досвіду.
Як у Мальфара, не можу вас не запитати, чи є у БПЛАшників забобони? Забобони, прикмети якісь, знаєте, там, якщо поцілувати дрон перед вилітом, він краще долетить, що, як?
Є, бувають якісь штуки, просто я насправді, будучи наче Мальфаром, саме в примети я не вірю. Я вірю в якісь такі більш системні речі. Ну, тобто, якщо ти добре підготувався, якщо ти кожен дрон перевірив перед роботою, відповідно, відсоток того, що в тебе все ок буде в роботі, він дуже сильно зростає. Ну, тобто, я в цей бік більше працюю, але та, в хлопців буває, пролітають якісь там штуки. Я точно знав, що цей дрон не полетить, бо там, не знаю, погано він виглядав, там, чи він не біндився з першого разу. Не буду пояснювати, що це.
Я тепер довго просто буду сидіти і думати, як дрон може погано виглядати. Знаєте, так от трошки позеленів.
От зразу я бачив, та по очах бачив, що щось не то з ним.
Знаю, часто цивільні асоціюють БПЛАшників, ну і взагалі тих, хто керує безпілотними системами, так, ну, типу, от, як ми вже говорили про машинки на радіокеруванні, так, що це ти сидиш собі, граєшся. Чи є місце для ігор? Чи є час? Ну, багато чоловіків люблять і ігри різні на телефонах, на комп'ютерах, знаємо таку вашу слабкість. Чи є час і, до прикладу, під час відпустки? Чи граєте в щось?
Знаю, що... Ну, тобто, ми з великою радістю приймаємо геймерів, тому що це взагалі number one для пілота. В людини вже класна моторика рук-пальців. Вони цим добре працюють, плюс зазвичай залежно там вже від того, які ігри. Наприклад, зараз в тій роті, яку я формую, там ми жартували, що, значить, беремо людину, якщо вона грає в танки, відкриваємо її статистику, так, ага, все, зарах. Відповідно, там якісь різні ігри, вони розвивають насправді різні теж уміння, таланти. Я сам якось так вийшло, не геймер, але дуже багато побратимів, це там різні ігри вони грають.
В танки?
От за танки якось не чув, але там інші популярні ці мережеві ігри, тобто іноді їм везе навіть там якось пограти разом, але, ну, мушу сказати, що це там не суперчасто, тому що насправді графік такий достатньо активний, тобто в них є однозначно вільний час, тому що, ну, вихідні умовні, вільний час, тому що без цього можна згоріти, вигоріти ментально на роботі, а робота дронщика, вона, ну, в першу чергу, це робота, ну, така, більше головою, ти там менше бігаєш, скажімо так, так.
Отже, якщо хтось із геймерів довгий час чекав на якийсь знак іти до Збройних сил чи ні, то от вам знак, будь ласка, шукають геймерів.
Та геймери, колишні там айтівці, люди, які любили щось робити руками, і, ну, тобто, саме любили, та, люблять. Це люди, які дуже класно знаходять себе в цій сфері, тому що, ну, якщо БПЛАшна літаюча історія, вона вже така більш-менш стала, зрозуміла, і там можна передбачити, якими шляхами вона розвивається. То, наприклад, тема з роботизованими наземними комплексами, вона зараз якраз активно розвивається. І вона розвивається своїм іншим шляхом від літаючої історії, тому що, ну, зовсім інша специфіка.
Потрібні вам люди?
Так, тобто мій організм, моя рота, вона зараз якраз на етапі формування. Відповідно, потрібні це оператори, власне кажучи, люди, які будуть керувати цими транспортами. Потрібні люди, які добре розбираються в інтернет-мережах, тому що оце те, що ми говорили, чим воно точно не машинка на пульті, тому що, щоб ця машинка поїхала, має бути певна інфраструктура, і вона складна. Тому такі люди, інженери різного гатунку, а також навіть там пілоти Mavic.
Тобто можна звертатись до 40-ї бригади, до батальйону Оріон.
Так,
так, і вас з радістю приймуть особисто до Мольфара.
Так.
Так, скажіть мені, ну ви не граєте, але ж якось проводите свій вільний час. Що ви любите? Читати, дивитись фільми, музика? Ну, я думаю, що музика вас супроводжує однозначно з таким бекграундом.
Так, ну музика якось, до речі, різними періодами, відколи я в війську, електронна музика взагалі з життя випала, більше якось воно лягає, більше така музика рокового направління, якось було в одному мемі, ну, тобто більш інструментальна, скажімо так, та десь, може, трішки важче, легше. Дуже класний, я не граю, зато на мене повпливав Сталкер, там божественний плейлист, той, що великий, ну, прям клас, вони понавиходили таких якихось ізюминок українських. Дуже кайфово. Також читаю, якщо є нагода. Ну, буває. Там якісь так чи інакше бувають чергування, чи ще щось, де не постійний фокус уваги треба тримати. Вдається іноді почитати.
Це навчальне щось чи більш художнє?
Різне. Крайнє, що я прочитав, це книга Валерія Залужного «Моя війна». Дуже так вона на мене класно повпливала, тому що він описує там свій шлях з дитинства до генерала, десь дуже такими ж уривками. І там є такі різні моменти, коли там в нього були дуже там якісь важкі незгоди, наприклад, своїм керівництвом, і він там теж описував свої якісь моральні переживання з цього приводу. Я такий, блін, така це всіх буває, і я такий, ну, якщо в залізного генерала таке було, і він з цим, ну, пройшов, він з цим ок, то, типу, всі мок має бути. Тобто, це нормальний шлях. А також в цивільному більше нонфікшн був. Зараз, ну, літератури технічної багато читати доводиться, тому, якщо є час, я більше все-таки якусь художку хочу, ну, так, щоб мозги розслабити.
Ну, тобто хочеться все ж таки відпочити трішечки.
Так, так.
Пане Мольфару, наш час, на жаль, добігає кінця, але у нас в подкасті є завжди така стала традиція вже нашу радіостанцію чути на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Лівобережжі Херсонщини. І ми завжди просимо вас, гостей наших, звернутися до наших українців, до наших херсонців зі словами підтримки, можливо, тому що я думаю, що в першу чергу вони хочуть чути вас, хочуть чути Збройні Сили України.
Дуже важлива така місія. Я уявляю людей, які в ФМ слухають зараз нас. І, ну, це якось, напевно, щось схоже, як люди, які там слухали якісь заборонені радіостанції. Це дуже цінний момент. Якщо ви мене чуєте, знайте, що ми тут, власне кажучи, для того, щоб рано чи пізно бути, якось попивати, щоб деокупувати ці території, і ми рано чи пізно точно будемо разом. Я знаю, що складно якось і не подавати виду, але і залишатися морально в серці українцем. Залишайтесь такими до, ну, до того моменту, поки ми побачимось.
Так. Ми дякуємо вам і вашим побратимам, і вам особисто за те, що ви сьогодні знайшли час прийти до нас, тому що я розумію, що графік завантажений. Нагадаю, що сьогодні в мене в гостях був командир підрозділу наземних безпілотних систем батальйону «Оріон» 40-ї бригади берегової оборони Василь Мольфар. Дякуємо. В етері був подкаст «Лайфхаки», біля мікрофону Тіна Федорчук. І вже наступного вівторка о 15:30 ми почуємося з вами у новому випуску.